Χριστός Ανέστη λοιπόν. Προτάζουμε ένα εντελώς ξεχωριστό γεγονός, ένα θαυμαστό γεγονός που είναι η Ανάσταση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Η Ανάσταση είναι το μήνυμα της νίκης, του θριάμβου του Ιησού Χριστού απέναντι στον θάνατο, απέναντι στον εχθρό. Είναι ένα γεγονός που οι διαστάσεις του ξεφεύγουν από το ανθρώπινο μυαλό και από την ανθρώπινη συνειδητοποίηση. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα της Ανάστασης, την Ανάσταση του Χριστού. Ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός διακήρυξε ότι είναι η Ανάσταση προτού αναστηθεί ο ίδιος. Θυμάστε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, καθώς βρίσκεται μπροστά στην περίπτωση του Λαζάρου που έχει πεθάνει και έχει ταφεί και πηγαίνει στο σπίτι του Λαζάρου, τον πλησιάζει η αδελφή του, λέει: «Κύριε, εάν ήσουν εδώ θα μπορούσες να έχεις θεραπεύσει τον αδελφό μου». Η απάντησή του Ιησού Χριστού είναι: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Εκείνος που πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει. Και καθένας που ζει και εμπιστεύεται σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ. Και τη ρώτησε: «Το πιστεύεις αυτό?» Επομένως ο Κύριος Ιησούς Χριστός διακήρυξε ότι αυτός είναι η Ανάσταση και η Ζωή και είπε στους μαθητές του ξανά και ξανά, πριν ακόμα αναστηθεί, τρεις φορές τους μίλησε για το γεγονός ότι θα υπέφερε όσα υπέφερε και ότι θα αναστενόταν. Επομένως το γεγονός της Ανάστασής του ο Ιησούς Χριστός το ανάγγειλε τρεις φορές πριν γίνει. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 16ο κεφάλαιο, χωρίο 21, μία φορά. Δεύτερη φορά στο κατά Ματθαίον 17ο κεφάλαιο, χωρία 22-23. Τρίτη φορά στο κατά Ματθαίον στο 20ο κεφάλαιο, χωρία 17-19. Τρεις φορές τους είπε: «Κοιτάξτε, τώρα πηγαίνουμε στην Ιερουσαλήμ. Εκεί θα με παραδώσουν στους αρχιερείς, στους γραμματείς, θα με βασανίσουν, θα με σταυρώσουν, αλλά την τρίτη ημέρα θα αναστηθώ». Και όντως, ενώ το είχε πει στους μαθητές, όταν ήρθε η ώρα εκείνη, ήταν όλοι περίλυποι, ήταν όλοι στεναχωρημένοι, όλοι ήταν κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο δια των φόβων, λέει, των Ιουδαίων. Και οι πρώτοι που έμαθαν για το γεγονός ότι ο Χριστός ήταν αναστημένος ήταν οι γυναίκες που είχαν πάει να περιποιηθούν το σώμα του μέσα στον τάφο. Είχαν φέρει μαζί τους αρώματα, είχαν φέρει τα μοίρα, είχαν φέρει όλα τα υλικά που συνηθιζόταν την εποχή εκείνη και ο προβληματισμός ήταν ποιος θα κυλήσει την πέτρα για να μπορέσουμε να μπούμε μέσα. Όταν έφτασαν εκεί, διαπίστωσαν πρώτον ότι η πέτρα δεν ήταν στη θέση της, είχε κυλήσει ο λίθος. Και ξέρετε, ο λίθος δεν κύλησε για να αναστηθεί ο Χριστός. Ο Χριστός αναστήθηκε χωρίς να έχει φύγει η πέτρα. Απλώς ο άγγελος του Κυρίου την μετακύλησε την πέτρα για να δουν οι μαθητές και να δουν οι άνθρωποι εκεί πέρα ότι ο Ιησούς Χριστός είχε αναστηθεί. Επομένως, όταν έφτασαν εκεί οι γυναίκες που πήγαιναν τα μοίρα για να λείψουν το σώμα του Κυρίου, είδαν άγγελο του Κυρίου να κάθεται πάνω στην πέτρα και να τους λέει: «Τι ζητάτε τον ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς? Δεν είναι εδώ, έχει αναστηθεί». Και ο Θεός φρόντισε τα δεδομένα τα ιστορικά της Ανάστασης του Χριστού να είναι τέτοια ώστε το γεγονός αυτό να μην μπορεί να αμφισβητηθεί. Και θέλω να το προσέξετε αυτό, γιατί καθώς συζητούμε με διάφορους ανθρώπους, τίθεται θέμα αμφισβήτησης της Ανάστασης του Χριστού. Γιατί? Γιατί η Ανάσταση απέδειξε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού. Όλοι οι άλλοι ιδρυτές θρησκειών κάποτε πέθαναν, τάφηκαν, οι τάφοι τους βρίσκονται σε διάφορα μέρη του κόσμου. ο τάφος του Χριστού είναι άδειος. Και το γεγονός ότι δεν βρέθηκε το σώμα του Χριστού είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από τη στιγμή που κάποιος θα αμφισβητήσει την Ανάσταση, τίθεται το ερώτημα. Ωραία, το σώμα του Χριστού πού ήταν από τη στιγμή που δεν το βρήκαν στον τάφο? Τα ενδεχόμενα είναι δύο. Το ένα είναι να το πήραν οι εχθροί του. Το άλλο ήταν να το πήραν οι φίλοι του. Σωστά, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε και το σώμα του δεν βρέθηκε στον τάφο, κάποιος το πήρε. Ή το πήραν οι εχθροί του ή το πήραν οι φίλοι του. Εάν το είχαν πάρει οι εχθροί του, με το που άρχισαν οι μαθητές να κηρύττουν την Ανάσταση, τι θα κάναν? Θα έβγαζαν να παρουσιάσουν το σώμα αυτό το νεκρό και να πούνε: τι ανοησίες μας λέτε? Ορίστε, εδώ τον έχουμε. Δεν αναστήθηκε, να το σώμα του. Το έχουμε εμείς. Δεν το κάναν, άρα δεν το είχαν. Το άλλο ενδεχόμενο είναι να το είχαν πάρει οι μαθητές του. Τι μας λένε οι πληροφορίες οι ιστορικές που έχουμε? Πρώτον, οι μαθητές ήταν καταφοβισμένοι, λέει, δια των φόβων των Ιουδαίων, ήταν κρυμμένοι κάπου. Είχαν φύγει. Θυμάστε ότι ο Πέτρος τον αρνήθηκε και άλλοι μαθητές είχαν φύγει από νωρίτερα, προτού τον αρνηθεί ο Πέτρος. Δεύτερον, οι μαθητές ήταν άοπλοι. Ήταν απλοί ψαράδες, επαγγελματίες, και στον τάφο υπήρχε ρωμαϊκή φρουρά, οπλισμένη έξω από τον τάφο. Είχαν ζητήσει οι αρχιερείς και οι γραμματείς να μπει φρουρά στον τάφο. Επομένως, για να πάρουν το σώμα θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν την οπλισμένη ρωμαϊκή φρουρά, πράγμα που δεν μπορούσαν να το κάνουν. Θα μου πεις, μήπως το πήρανε κρυφά το σώμα? Μα δεν μπορούσαν να το πάρουν κρυφά, διότι ο τάφος ήταν μέσα σε μια σπηλιά και μπροστά υπήρχε μια τεράστια πέτρα που ζύγιζε περίπου 2,5 τόνους, 2,500 κιλά. Επομένως χρειαζόταν τεράστια προσπάθεια πολλών δυνατών ανδρών για να μετακυληθεί αυτός ο λίθος, για να κυλήσει η πέτρα μπροστά από τον νήμα. Επομένως δεν ήταν κάτι που μπορούσε να γίνει κρυφά. Αλλά παρόλα αυτά, παρόλο που ήταν φοβισμένοι, παρόλο που δεν είχαν όπλα να αντιμετωπίσουν τη ρωμαϊκή φρουρά, παρόλο που δεν μπορούσαν να το πάρουν κρυφά γιατί υπήρχε ένας τεράστιος λίθος, μια τεράστια πέτρα μπροστά στον τάφο, και αν ακόμα παρόλα αυτά το είχαν πάρει το σώμα του Χριστού, τότε όταν κήρυταν ότι ο Χριστός αναστήθηκε, θα ήξεραν ότι κηρύττουν μία απάτη. Λοιπόν, κανένας δεν πάει να πεθάνει μαρτυρικό θάνατο κηρύττοντας μία απάτη, κηρύττοντας ένα ψέμα. Όμως οι μαθητές κήρυξαν ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε και έδωσαν και τη ζωή τους και πέθαναν με μαρτυρικό θάνατο διακηρύττοντας την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και η Ανάσταση του Χριστού είναι ο θεμέλιος λίθος της χριστιανικής πίστης. Πάνω σε αυτό βασίζεται η πίστη μας στον Ιησού Χριστό, η πίστη μας ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και ο μοναδικός σωτήρας. Επομένως, αυτό το οποίο συνέβηκε ήταν μια φοβερή νίκη εναντίον του θανάτου, και αυτό διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 24. Λέει ότι «Ον τον Ιησού Χριστό ο Θεός ανέστησε λύσας τα σωδήνας του θανάτου, καθότι ουκ ειν δυνατόν κρατήσθε αυτόν υπ' αυτού». Λέει ο Θεός τον ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς, γιατί ο θάνατος δεν μπορούσε να τον κρατήσει. Ο θάνατος δεν είχε τη δύναμη να κρατήσει τον Ιησού Χριστό στον τάφο, να κρατήσει τον Ιησού Χριστό νεκρό. Δεν είχε την δύναμη. Και ενώ μέχρι τότε ο θάνατος συνεχώς είχε το επάνω χέρι, γιατί ακόμα και αυτοί που αναστήθηκαν στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη αργότερα πέθαναν, τώρα υπήρχε κάποιος που αναστήθηκε για να μην πεθάνει ποτέ ξανά. Επομένως η δύναμη του θανάτου συντρίφτηκε, και μας λέει στην 1η προς Κορινθίους στο 15:26 ότι ο θάνατος είναι εχθρός Είναι ο τελευταίος εχθρός που θα καταργηθεί. Αλλά ήδη, διαβάζουμε στην προς Εβραίους στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Χριστός με το θάνατό του νίκησε τον θάνατο, ελευθέρωσε αυτούς που από τον φόβο του θανάτου ήταν δουλωμένοι στον εχθρό. Επομένως, ο θάνατος πια είναι ένας νικημένος εχθρός. Και αν έχεις δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου και Κύριό σου, δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι τον θάνατο. Ο θάνατος είναι νικημένος εχθρός και για τον πιστό άνθρωπο το να πεθάνει εδώ κάτω στη γη είναι απλώς η προαγωγή σε ανώτερες υπηρεσίες. Έτσι. Έρχεται η ώρα κάποια στιγμή, φεύγεις από αυτή τη γη, παίρνεις προαγωγή για να υπηρετήσεις τον Θεό σε ανώτερο επίπεδο. Ο θάνατος έχασε το κεντρί του. Θυμάστε, λέει στην προς Κορινθίους στο 15ο κεφάλαιο στην 1η Κορινθίους, πού θάνατε το κέντρο σου, πού είναι θάνατε το κεντρί σου. Έχει συντριφτεί ο θάνατος. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η Ανάσταση του Ιησού Χριστού συνδέεται με την αναγέννηση που φέρνει στη ζωή μας. Όταν πας στον Ιησού Χριστό με μετάνοια και με πίστη, όταν δίνεις συνειδητά τη ζωή σου στον Χριστό, γεννιέται ξανά ένας καινούριος άνθρωπος. Και λέει στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο και στο χωρίο 3, «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο κατά το πολύ έλεος αυτού αναγεννήσας ημάς εις ελπίδα ζώσαν διαναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών». Ο Θεός με το έλεος του το μεγάλο μας αναγέννησε, μας ξαναγέννησε. Πώς μας ξαναγέννησε? Δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Επομένως η Ανάσταση του Ιησού Χριστού παίζει κυρίαρχο ρόλο στην αναγέννησή μας, το να αναγεννηθούμε πνευματικά, να έχουμε μια πνευματική γέννηση από τον Θεό. Η Ανάσταση του Χριστού έπαιξε κυρίαρχο ρόλο, όπως επίσης η Ανάσταση του Χριστού έπαιξε κυρίαρχο ρόλο στη δικαίωσή μας. Λέει στο 4ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής στο χωρίο 25, ο Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Τι είναι η δικαίωση? Η δικαίωση είναι να σε βλέπει ο Θεός από πάνω από τον ουρανό και να λέει αυτός είναι δίκαιος. Και όλοι δίπλα να ρωτάνε, μα πώς είναι δίκαιος αφού είναι αμαρτωλός? Τόσες αμαρτίες έχει κάνει. Και λέει ο Θεός, ναι, αλλά αυτές τις αμαρτίες τις έχει σκεπάσει το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό. Και μέσα από το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, εγώ, λέει ο Θεός, αυτόν τον βλέπω δίκαιο. Τον βλέπω χωρίς αμαρτία. Τον βλέπω δικαιωμένο με το αίμα του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Και λέει ότι εάν πιστέψεις μέσα στην καρδιά σου ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς, και αν αυτό το ομολογήσεις με το στόμα σου, λέει ότι θα σωθείς. Όποιος λέει, ομολογήσει με το στόμα του ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος και πιστέψει μέσα στην καρδιά του ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθεί. Προς Ρωμαίους, 10ο κεφάλαιο, τα χωρία 9 και 10. Γιατί λέει με την καρδιά πιστεύει κανένας και δικαιώνεται και με το στόμα γίνεται ομολογία για σωτηρία. Επομένως, η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι ένα κεντρικό σημείο στην πίστη μας. Είναι ένα κεντρικό σημείο στη ζωή μας. Εάν παρακολουθήσετε το κήρυγμα των Αποστόλων μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, η Ανάσταση ήταν πάντοτε το κεντρικό θέμα. Όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε στην Αθήνα, έχουμε την περιγραφή στο 17ο κεφάλαιο των πράξεων, άρχισε να τους λέει, να τους μιλάει για τον Ιησού Χριστό και την Ανάσταση και άρχισαν να λένε οι Αθηναίοι, τι λέει αυτός, ούτως ο σπερμολόγος, λέει το κείμενο, αυτός ο παραμυθάς τώρα, τι κάθεται και μας λέει, γιατί λέει τους κήρυτε τον Ιησού Χριστό και την Ανάσταση, είπαν πες μας παραπάνω. Και άρχισε να τους λέει ότι κοιτάξτε, ο Θεός που έκανε όλον αυτόν τον κόσμο δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Ωραία, αυτό είχαν αρχίσει να το σκέφτονται και οι Έλληνες φιλόσοφοι. Και δεν χρειάζεται τίποτε υλικό. Και αυτό ήταν κάτι που οι φιλόσοφοι το είχαν πει οι αρχαίοι Έλληνες. Μετά τους είπε και κάποια στιγμή θα έρθει και θα κρίνει ζωντανούς και νεκρούς μέσα από έναν άνδρα τον οποίο όρισε και έδωσε απόδειξη γι' αυτό γιατί τον ανέστησε από τους νεκρούς. Και λέει μόλις άκουσαν Ανάσταση νεκρών είπαν άστο καλύτερα, άστο καλύτερα. Άστο, άστο καλύτερα. Θα τα πούμε άλλη φορά, θα μας τα πεις και άλλη φορά. Αυτή ήταν η αντίδραση των ανθρώπων, αλλά αυτό ήταν το μήνυμα όμως του Κυρίου. Έτσι, τους είπε, όταν εκείνοι λέει, Πράξεις 17:32, όταν εκείνοι άκουσαν για Ανάσταση νεκρών, άλλοι κορόιδευαν και άλλοι έλεγαν θα μας τα ξαναπείς μια άλλη φορά. Έλα τώρα μην αρχίσουμε να μιλάμε και για Ανάσταση. Ωστόσο αυτό ήταν τόσο κεντρικό θέμα που ήταν η βάση του κηρύγματος. Κάποια στιγμή θυμάστε πιάνουν τον Απόστολο Παύλο, τον κλείνουν στη φυλακή και προσπαθούν τώρα οι Ρωμαίοι, γιατί οι Ρωμαίοι ήταν αυτοί που είχαν τον τελικό λόγο, μια και οι Ιουδαίοι ήταν υπόδουλοι στους Ρωμαίους, αυτοί είχαν τον τελικό λόγο, θα μείνει στη φυλακή, ο φυλακισμένος να βγει, πρέπει να γίνει το δικαστήριο. Τον κρατάει λοιπόν εκεί ο διοικητής ο Φίστος μέσα στη φυλακή και έρχεται ο βασιλιάς της περιοχής, ο Ηρώδης Αγρίπας, και του λέει ο Φίστος, ξέρεις λέει, επειδή εμείς ως Ρωμαίοι έχουμε μία βασική αρχή, δεν επιτρέπεται να καταδικαστεί κανένας εάν πρώτα δεν έχει αντιμέτωπους τους κατηγόρους του, να ακούσει τις κατηγορίες μπροστά του, να μπορέσει να απαντήσει και ο δικαστής να κρίνει. Λοιπόν, επειδή ο προηγούμενος διοικητής, ο Φίλικας λέει, μου άφησε εδώ πέρα έναν κρατούμενο, τον έφερα μπροστά μου και έφερα και τους κατηγόρους και άρχισε να μου εξηγεί περί τίνος πρόκειται. Και ενώ περίμενα λέει να κατηγορήσουν για διάφορα πράγματα, αυτοί λέει είχαν κάποια δικά τους. Οι κατηγοροί όμως, Πράξεις 25:18-19, οι κατηγοροί όμως όταν παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο δεν διατύπωσαν εναντίον του καμία κατηγορία για αδικήματα τέτοια που υποπτευόμουν εγώ. Απεναντίας είχαν μαζί του κάτι διαφορές για ζητήματα της θρησκείας τους και για κάποιον Ιησού που έχει πεθάνει αλλά ο Παύλος ισχυριζόταν ότι ζει. Αυτό κατάλαβε ο Ρωμαίος. Έτσι. Λέει, ζητήματα δε την απερι της ιδίας δυσιδαιμονίας ήχων, για αυτά που πιστεύουν, για τους θεούς τους δηλαδή, και περί τίνος Ιησού τεθνικότος, ον έφασκεν ο Παύλος ζήν. Λέει, εγώ νόμιζα ότι θα τον κατηγορούσαν για κάτι, κάτι κακό έκανε και γι' αυτό τον κατηγορούν και γι' αυτό τον βάλαν φυλακή. Δεν μπορούσα λέει να κάνω. Στο τέλος λέει το ζήτημα ποιο ήταν. Ήταν λέει κάποιος Ιησούς λέει που είχε πεθάνει και ο Παύλος υποστήριζε ότι ζει. Και γι' αυτό λέει τσακωνόταν. Και λέει και επειδή θέλω να στείλω την κατηγορία στον Κέσσαρα, να ξέρω και τι να του πω, τι να του πω τον άνθρωπο. Όταν βάλαμε φυλακή επειδή λέει ότι ζει κάποιος που οι άλλοι λένε ότι πέθανε. Έτσι. Καταλαβαίνετε. Ήτανε τόσο κεντρικό το μήνυμα της Ανάστασης, ώστε από όλα όσα υπόθηκαν, ο Ρωμαίος διοικητής αυτό κατάλαβε. Πολύ μου αρέσει η φράση. Και περίτινος Ιησού τεθνικότος, ον έφασκεν ο Παύλος ζήν. Όλο το θέμα ήταν για κάποιον Ιησού που είχε πεθάνει και ο Παύλος έλεγε ότι είναι ζωντανός. Έτσι, αυτό ήταν το κύριο μήνυμα των Αποστόλων. Και ήταν το κύριο μήνυμα γιατί ακριβώς και η δική μας αναγέννηση και η δική μας σωτηρία και η δική μας δικαίωση βασίζεται σε αυτήν την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και το ζήτημα είναι ότι όχι μονάχα ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε, αλλά λέει στην Καινή Διαθήκη ότι έγινε ο πρωτότοκος από τους νεκρούς. Ήταν ο πρώτος που αναστήθηκε και περιμένει και τον κάθε πιστό Ανάσταση από τους νεκρούς. Αυτό λέμε στο σύμβολο της πίστης μας, λέμε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Και αυτό το αναλύει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο τέταρτο κεφάλαιο, στα χωρία 13 έως 18. Είναι ο Απόστολος που διαβάζεται κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας και λέει: «Θέλουμε να ξέρετε, αδελφοί, τι θα γίνει με αυτούς που πέθαναν, για να μην λυπάστε κι εσείς όπως οι άλλοι που δεν ελπίζουν πουθενά. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε. Το ίδιο πιστεύουμε ότι αυτούς που πέθαναν πιστεύοντας τον Ιησού, ο Θεός θα τους αναστήσει για να ζήσουν μαζί Του». Επομένως, η Ανάσταση του Χριστού έχει ως αποτέλεσμα την Ανάσταση την δική μας, την Ανάσταση των πιστών του Κυρίου. Οι πιστοί του Κυρίου περιμένουν Ανάσταση νεκρών για να είναι μαζί με τον Κύριο στην αιωνιότητα. Με βάση τη διδασκαλία του Κυρίου, λέει, σας λέμε τούτο. Εμείς που θα είμαστε ακόμα στη ζωή κατά την παρουσία του Κυρίου, δεν θα προηγηθούμε στη συνάντηση με τον Ιησού από εκείνους που έχουν πεθάνει. Γιατί? Ο ίδιος ο Κύριος, με πρόσταγμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, θα κατεβεί από τον ουρανό και αυτοί που πέθαναν πιστοί στον Χριστό θα αναστηθούν πρώτοι. Θα ακουστεί, λέει, ένα κέλευσμα, μία εντολή. Θα ακουστεί μία σάλπιγγα από τον ουρανό. Θα ακουστεί μία φωνή Αρχαγγέλου όταν ο Χριστός θα έρθει στη δεύτερη έλευσή Του και πρώτα, λέει, θα αναστηθούν αυτοί που πέθαναν πιστεύοντας τον Κύριο. Έπειτα, λέει, εμάς που θα είμαστε ακόμα στη ζωή θα μας αρπάξουν σύννεφα μαζί με εκείνους για να προϋπαντήσουμε τον Κύριο στον αέρα κατά τον ερχομό Του και έτσι θα είμαστε για πάντα μαζί με τον Κύριο. Ας παρηγορεί λοιπόν ο ένας τον άλλον με τα λόγια αυτά. Επομένως, για κάθε έναν που πέθανε πιστό στον Ιησού Χριστό, περιμένει κάποια στιγμή να ακούσει από τον ουρανό μία εντολή, ένα κέλβισμα, να ακούσει μία φωνή Αρχαγγέλου, να ακούσει μία σάλπιγγα από τον Θεό και το αποτέλεσμα θα είναι να αναστηθεί. Και όσοι θα ζούνε, όσοι θα ζούμε όταν θα γίνει αυτό, θα αρπαχτούμε, λέει, πρώτα θα αναστηθούν οι πιστοί να πάνε μαζί με τον Κύριο και μετά εμείς που θα ζούμε εδώ κάτω θα μεταμορφωθούμε και θα αρπαχτούμε κι εμείς για να είμαστε μαζί με τον Κύριο σε όλη την αιωνιότητα. Επομένως, η Ανάσταση του Χριστού είναι αυτή που ανοίγει τον δρόμο για την Ανάσταση τη δική μας. Γι' αυτό ακριβώς ο πιστός ζει έχοντας νικήσει τον θάνατο, έχοντας τη συνέστηση ότι ο θάνατος είναι νικημένος και γι' αυτό ο πιστός δεν χρειάζεται να φοβάται τον θάνατο. Τον θάνατο ο Ιησούς Χριστός τον νίκησε και εάν είσαι πιστός του Κυρίου σε περιμένει Ανάσταση νεκρών, σε περιμένει αιώνια ζωή μαζί με τον Κύριο. Αυτό είναι το μήνυμα της Ανάστασης. Αλλά αυτό είναι κάτι που το περιμένουμε. Είναι κάτι που στην καθημερινότητα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε θάνατο, γύρω μας άνθρωποι φεύγουν από αυτόν τον κόσμο, έχουμε να το αντιμετωπίσουμε και εφόσον φεύγουν μαζί με τον Κύριο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με την ελπίδα της συνάντησης μαζί τους στην παρουσία του Κυρίου. Από την άλλη μεριά όμως, και για τώρα που ζούμε, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι υπάρχει μια δύναμη Ανάστασης η οποία ενεργεί μέσα μας. Και αυτό είναι κάτι το ιδιαίτερο και το ξεχωριστό. Είχαμε μιλήσει και πριν από λίγο καιρό γι' αυτό. Αλλά είναι σημαντικό. Γιατί? Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι μέσα μας, μέσα σε κάθε έναν πιστό, μέσα σε σένα και μέσα σε μένα, ενεργεί η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Και επειδή αυτό δεν είναι εύκολο να το καταλάβουμε, γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, προσεύχομαι, λέει, για σας, λέει στους Εφεσίους. Και είναι μια καλή προσευχή να την κάνουμε για τον εαυτό μας και να την κάνουμε για τους αδελφούς μας. Ποια προσευχή? Λέει, προσεύχομαι ο Θεός να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε να φωτιστούν τα μάτια της καρδιάς σας και να καταλάβετε. Πρώτον,
ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής σας. Έτσι, σας κάλεσε ο Θεός κοντά Του. Ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής σας. Χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως να το καταλάβουμε. Δεύτερον, ποιος είναι ο πλούτος της δόξας, της κληρονομιάς μας μεταξύ των Αγίων Του. Τρίτο, επιστολή προς Εφεσίους, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 19, σας το διαβάζω από το κείμενο, και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού εις ημάς τους πιστεύοντας, κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Προσέξτε εδώ, μιλάει με πολύ μεγάλη έμφαση, με μια συσσόρευση λέξεων για να δείξει μια τεράστια δύναμη. Προσέξτε, λέει, να γνωρίσετε εκτός από την ελπίδα της πρόσκλησής σας και τον πλούτο της δόξας της κληρονομιάς σας, ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος, ένα υπερβολικό μέγεθος, ένα ξεχωριστά μεγάλο μέγεθος, μέγεθος δυνάμεως, το οποίο είναι, λέει, σε μας τους πιστεύοντας. Κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Μιλάει για ενέργεια που έχει ένα κράτος το οποίο έχει ισχύ δύναμη. Την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Και μετά συνεχίζει. Ειν ισχύν, έτσι. Ειν ενέργεια του κράτους της ισχύως. Ενήργησεν εν το Χριστό εγύρας αυτών εκ νεκρών. Και λέει ότι αυτή η δύναμη, αυτό το μεγάλο μέγεθος δυνάμεως, αυτή η ενέργεια του κράτους της ισχύως, ενήργησε στον Χριστό, αναστένοντάς τον από τους νεκρούς και καθίσας εν δεξιά αυτού εν της επουρανής. Και τον κάθισε τον Ιησού Χριστό στα δεξιά του στα επουράνια. Επομένως, λέει ότι μέσα σου ενεργεί μία δύναμη, η οποία είναι η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Λες, Θεέ μου, δεν το καταλαβαίνω. Και ο Θεός σου λέει, γι' αυτό προσευχήσου για πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης να αρχίσεις να το καταλαβαίνεις. Και αυτή είναι μια καλή προσευχή να την κάνουμε και να την επαναλαμβάνουμε και να επιμείνουμε. Κύριε, βοήθησέ με να καταλάβω ποια είναι αυτή η μεγάλη δύναμη που λες ότι ενεργεί μέσα σε μένα που πιστεύω, που είναι η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Γι' αυτό βλέπετε και ο Απόστολος Παύλος σε μια άλλη του επιστολή, στην επιστολή προς Φιλιππησίους. Αυτά που είπαμε τα πρώτα τα λέει στην επιστολή προς Εφεσίους στο πρώτο κεφάλαιο. Στην επιστολή προς Φιλιππησίους στο τρίτο κεφάλαιο στο χωρίο 10 λέει, θέλω να γνωρίσω τον Χριστό, του γνώνε αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Θέλω να γνωρίσω, λέει, αυτόν τον Χριστό και θέλω να γνωρίσω, λέει ο Απόστολος Παύλος, την δύναμη της Αναστάσεως του. Επομένως βλέπετε και ο Απόστολος Παύλος ποθούσε να γνωρίσει περισσότερο, να καταλάβει περισσότερο αυτόν τον Ιησού Χριστό και να γνωρίσει την δύναμη της Ανάστασής του. Συμμορφιζόμενος, λέει, το θάνατο αυτού, ταυτίζομαι με τον θάνατο του Ιησού Χριστού και θέλω να γνωρίσω περισσότερο και περισσότερο την Ανάστασή του. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η Ανάσταση του Ιησού Χριστού άνοιξε το δρόμο για την αναγέννησή μας, για τη δικαίωσή μας, για τη σωτηρία μας. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού άνοιξε τον δρόμο για τη δική μας την Ανάσταση, να μπορούμε να πούμε κι εμείς προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αλλά υπάρχει και μία διάσταση που καλούμαστε να τη ζήσουμε σήμερα, να ζήσουμε την δύναμη αυτήν της Ανάστασης του Χριστού που ενεργεί μέσα μας. Και μπορούμε να προσευχόμαστε ο Θεός να μας αποκαλύψει περισσότερο και περισσότερο τη δύναμη αυτή. Επομένως, κάθε φορά που μέσα στο μυαλό σου έρχεται η σκέψη «Δεν έχω δύναμη, δεν μπορώ, δεν μπορώ», σκέψου από την άλλη μεριά. Όχι, αυτό είναι ψέμα. Έχω δύναμη, μπορώ, μπορώ. Όχι με τις δικές μου δυνάμεις, αλλά ο Λόγος του Θεού λέει ότι μέσα μου ενεργεί η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Κύριε, αποκάλυψέ μου περισσότερο αυτή τη δύναμη. Αποκάλυψέ μου να καταλάβω τι σημαίνει αυτή η αλήθεια ότι ενεργεί μέσα μου η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Ναι, Κύριε, εσύ να μου δώσεις πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε να γνωρίσω και ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής μου και ποιος είναι ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς μου και ποιο είναι αυτό το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεώς σου που ενεργεί μέσα μου κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως. Άμην.